je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Aida Đugum i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 2. juli, jesti dana. U posljednja 24 sata u BiH na koronavirus pozitivno 180 osoba, u Federaciji BiH 122, a u Republici Srpskoj 58 novozaraženih. Migrant u Kulen Vakufu preminuo nakon ranjavanja vatrenim oružjem, Ale Šiljedić iz MUP-a Unsko-sanskog kantona.
Vanjskim pregledom leša na licu mjesta utvrđeno je da su ranjene žene vatrenim oružjem, one se nalaze u predjelu leđa ovog lica i najvjerojatnije da se radi o sačku.
Nezadovoljni turistički radnici i ugostitelji tokom protesta na Starom mostu u Mostaru zatražili hitno otvaranje granica za državljane Evropske unije.
Svi smo biti prinuđeni, svi odjavljati naše radnje i izaći na ulicu.
Bitno nam je da nam se to prvo otvara granice, mi smo sada ostaje u točki do sjeba.
Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo pozvala vijeće ministara da odustane od politike reciprociteta i da hitno otvori granice za državljane Evropske unije. Nije podržan veto Bošnjaka na zaključke Narodne skupštine Republike Srpske o rezoluciji predstavničkog doma o poštivanju žrtava fašističkog režima i pokreta. Potpredsjedavajući vijeća naroda Mihne Tokić.
Osporeni su svi ti zaključci Narodne skupštine i nije se išlo u širu raspravu obzirom na širinu teme i svega toga i prepušta se to ovome zajedničkoj komisiji i na kraju Ustavnom sudu da riješi.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se sa delegacijom Srba iz Mostara. Glavna tema bila je izborni zakon. Za 13 političkih stranaka izrečena zabrana učešća na narednim izborima zbog nepodnošenja finansijskih izvještaja Centralnoj izbornoj komisiji. Zenički rudari čekaju saglasnost vlade Federacije BiH za zapošljavanje 74 jamska radnika. Dvije osobe iz Sjenice u Srbiju preminule su jer nisu primljene u bolnicu u Užicu, kako je rekao ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić, u pitanju je nesporazum. U Beogradu zbog velikog broja zaraženih koronavirusom još dvije bolnice su postale COVID. 50 ljudi poginulo pod klizištem u rudniku Žada u Mijanmaru. U Historijskom muzeju BiH otvorena izložba umjetnice Melihe Teparić. Izložba je napravljena od panoa na kojima su ispisane poruke građana.
Obzirom da imam nekoliko poruka koje su ispisala malodobna djeca, koliko su te zapravo poruke zabrinjavajuće, koliko su ta djeca opterećena trenutnom stanjem našem društvu i državi.
34. dani Teatra mladih počinju večeras u Mostaru, a trajaće do 12. jula. Vrijeme u BiH, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 29 do 35 stepeni. Zbog visokih temperatura za danas i sutra aktiviran žuti meteo alarm za područje BiH.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Migrant, čiji identitet još uvijek nije utvrđen, preminuo je u Kulen Vakufu od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Ale Šiljedić, portparol policije Unsko-sanskog kantona. Najvjerovatnije se radi o lovačkom oružju, budući da su pronađeni tragovi sačme, no još uvijek se ne zna na kojem lokalitetu je došlo do ranjavanja.
Pa jutro su oko 7 sati policijska stanica Bihać zaprimila je telefonsku prijavu jednog mještana iz Kulen Vakufa da je primijetio grupu od 6-7 migranata koji su nosili jednog migranta, najvjerojatnije ranjenog, odnosno povrijeđenog, u pravcu naselja Kulen Vakuf. Ubrzo nakon toga oni su došli do ambulante u Kulen Vakufu, gdje je ova informacija potvrđena, odnosno da je migrant koji je nošen kao ranjen podlegao ranama na samom dolasku u ambulantu. Vanjskim pregledom leša na licu mjesta utvrđeno je da su ranjene žene vatrenim oružjem, rane se nalaze u predjelu leđa ovog lica i najvjerojatnije da se radi o sačku. Ubrzo na lice mjesta izašli su pripadnici sektora kriminalističke policije koji će vršiti uviđaj, obaviješteno je nadležno kantonalno tužilaštvo, a na teren je upućena i jedinica policije za specijalističku podršku da bi se došlo sa saznanja o tome eventualnom licu mjesta gdje se ovaj događaj dogodio. Lica koja su donijela migranta u ambulantu nisu bila sigurna da mogu potvrditi da li se to desilo na području Bosne i Hercegovine ili Republike Hrvatske, s tim da su prema njihovim izjavama oni imali namjeru da ilegalno pređu granicu sa Republikom Hrvatskom, nastavi put prema zemljama zapadne Europe, a da su put započeli iz kampa Lipa. Ovo su sve informacije koje trenutno imamo sa terena. Naravno, nakon završetka istrage i ovih istražnih radnji moćemo dati više informacije.
Više desetina zanatlija, privrednika, ugostitelja i drugih turističkih radnika iz Mostara okupili su se na Starom mostu kako bi mirnim protestom pozvali sve nivoe vlasti u BiH da otvore granice za zemlje Evropske unije. Tražili su od vlasti pomoć za prebrode krizu izazvanu koronavirusom, izvještava Mirsad Behram.
Mostarski zanatlije, ugostitelji, hotelijeri, umjetnici i drugi turistički radnici jutro su od Vijeća ministara BiH zatražili da se ukine zabrana ulaska državljanima Evropske unije u BiH i omogući normalan protok ljudi na granicama Bosne i Hercegovine. Jedan od učesnika skupa, Miran Hasibović, vlasnik turističke agencije u Mostarskom Starom gradu, kazao je:
tražimo otvaranje granica Bosne i Hercegovine za one zemlje koje su sigurne. Znači, nećemo otvarati zemlju svima na planeti, ali Evropskoj uniji i onim zemljama koje su se izborile uspješno sa COVID-19.
Hasibović naglašava kako su turistički radnici u Mostarskom Starom gradu, svjetski poznatoj turističkoj destinaciji prije pandemije, zadnje prihode ostvarili u novembru prošle godine. Očekivala se dobra sezona ove godine, ali se uslijed pandemije koronavirusa došlo u situaciju turističke agonije, jer već mjesecima turisti ne pohode Stari most i njegovu okolinu. Jedan od vlasnika ugostiteljskih objekata, Dževad Pašić, govori:
otvorili smo radnje, radimo, ali nema. Znači, ima više rashoda nego prihoda.
Turistički radnici Mostarskog Starog grada nezadovoljni su reakcijom vlasti, od kojih tek očekuju konkretnu pomoć. Miran Hasibović:
hvala velika vlasti i pomoći koja će vjerovatno doći za period pandemije. 3 mjeseca ćemo možda dobiti 420 kusur maraka mjesečno. I zahvaljujem se, ali ući ćemo u jesen, ući ćemo u zimu. Ko će dočekati iduću sezonu sa ta 3 mjeseca isplaćenih minimalnih plata?
Zato od vlasti na više nivoa, od Hercegovačko-neretvanskog kantona i Federacije BiH pa do nivoa države BiH, traže da im se pomogne u vidu oslobađanja od plaćanja kirija, kredita i komunalija. Vlasnik suvenirnice, Armir Kreso:
jednostavan odgovor, mi ćemo biti prinuđeni svi odjaviti naše radnje i izaći na ulicu. Ne znam... Treće rješenje, znači odjaviti radnike, prijaviti se svi na biro i neka nam država snosi 3 mjeseca, poslije toga šta će biti, ne znam.
Učesnici mirnog okupljanja na Starom mostu su istakli i kako su oni samo prvi u lancu koji nemaju posla zbog zatvaranja granica BiH. Haris Količić, vlasnik ugostiteljskog objekta u Starom gradu, naglasio je:
ja vam garantujem, znači ljudi koji prodaju povrće na tepi, ja lično kao ugostitelj ga ne kupujem, nemaju posla. Ljudi koji uzgajaju stoku, nemaju kome prodati to mjesto, nijedna mjeseca ne radi, nijedna pumpe se osjetile jer momci koji voze turiste ne toče gorivo, rentakari osjetio jer dijaspora, njima se izdaju auto.
Sa skupa u Starom gradu u Mostaru su pozvali i građane i vlasti u BiH da poštuju epidemiološke mjere kako Bosna i Hercegovina ne bi imala aktuelni broj zaraženih, te kako ne bi bila na crvenoj listi za putovanje Austrije ili neke druge zemlje Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vlada Federacije BiH danas je donijela odluku o financijskoj pomoći aerodromima Sarajevo, Mostar, Tuzla i Bihać. Također, za vršioca dužnosti direktora aerodroma Sarajevo postavljen je Alan Bajić, nakon što je dosadašnjem direktoru Arminu Kajmakoviću istekao mandat. Informiše Gordana Sandić Hadžihasanović.
Vlada Federacije je raspodijelila kantonima 200 miliona konvertibilnih maraka za sanaciju posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa. Kriteriji za raspodjelu novca iz aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom je broj stanovnika prema popisu stanovništva iz 2013. godine. Federalna vlada donijela je 4 odluke za pomoć aerodromima. Aerodromi Mostar i Tuzla dobili su po 930 hiljada konvertibilnih maraka, aerodrom Sarajevo 700 hiljada, a Bihačka zračna luka 300 hiljada maraka. Ovaj novac će uprave aerodroma iskoristiti za različite oblasti unapređenja rada. Poznato je da su još u martu zatvoreni BH aerodromi, a nakon njihovog otvaranja 1. juna smanjen je broj putnika, što znači nove gubitke za domaće zračne luke. Financijska pomoć za tuzlanski aerodrom je očekivana, kaže direktor Esad Mujačić.
Mi se nadamo da će nama ta pomoć biti vrlo brzo dostupna. Imamo obećanja i vlade Tuzlanskog kantona da će nam i oni pomoći da pokrijemo dio tih gubitaka koje smo imali, tako da očekujemo brzo da i oni dobijemo neka sredstva da bi lakše prebrodili sve ove gubitke i ovo stanje u kojem se nalazimo.
Međunarodni aerodrom Sarajevo u prva četiri mjeseca ove godine zabilježio je gubitak od 4 miliona maraka. Mostarski aerodrom ima gubitke od 1,5 miliona maraka. A ovo su gubici tuzlanskog aerodroma po dva osnova, finansijskih troškova i očekivane dobiti.
Kad se gleda finansijski troškovi, onda je to negdje bliže 1 milion maraka. Ja se gleda i neostvareni prihodi, oni naravno koji bismo ostvarili da smo radili, onda je to negdje oko 1,5 milion. Možda do 1,8 miliona. Dobra je situacija da sve linije funkcionišu, da sve to vidu, da su destinacije sve otvorene. Međutim, bojim se da će ove nove mjere još smanjiti broj putnika, naprotiv, znači neće se povećati, nego bojim se da ova ograničenja oko ulazaka u neke države Europske unije će možda još umanjiti broj putnika.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela odluku o proglašenju 11. jula Dana sjećanja na genocid u Srebrenici, danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike poslodavcima, prije svega onima u sektoru građevinarstva, prerade metala i saobraćaja, preporučuju da ovih dana više vode računa o zdravlju radnika. Zahtijevaju da prilagode radno vrijeme kako bi izbjegli rad po iznimno visokim temperaturama u toku dana. Priča Edi Babajrovića.
Nekoliko građevinskih firmi iz Bosne i Hercegovine ovog ljeta je angažovano na izgradnji modernog multiplex kina, ali i putne infrastrukture uz kino i postojeći hotel Holiday u centru Sarajeva. Na gradilištu je Ismail Derlić, 20-godišnjak, kojem je ovo prva sezona u građevinskom sektoru. Zadovoljan je, kaže, dnevnice nisu loše, a raditi se mora, čak i na visokim temperaturama.
Nije tu šta vruće, ne vruće raditi. Jes malo teži sad kako se ove vrućine, ali dobro je. Zavisi kako ko, uglavnom, neko se žali, neko se ne žali, ali radi i štaš.
Većina firmi se uglavnom ne pridržava svih preporuka koje je izdalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zbog iznimno visokih temperatura ovih dana. Preporuke se naročito odnose na sektore građevinarstva, prerade metala, saobraćaja i prevoza putnika, kaže Ernis Imamović, pomoćnik ministra rada i socijalne politike Federacije BiH.
Da oni koji obavljaju poslove na otvorenom razmotri mogućnost da se organizacija posla obavi na takav način kako bi se prilagodila novo nastalim situacijama i jako visokim temperaturama. Preporučeno je poslodavcima da ukoliko nisu u mogućnosti da organizaciju vremena prilagode, da omoguće radnicima korištenje odsustava godišnjih odmora u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.
Iz resornog ministarstva kažu da ova preporuka nije naredbodavnog karaktera i da podrazumijeva prije svega odgovornost poslodavaca da vode računa i štite svoje radnike. Smail Deli smatra da je odgovornost i na radnicima da vode računa o sebi, iako su to uglavnom ljudi sa iskustvom.
Oni rade godinama, znači oni su navikli raditi, tako da njima nije problem ovo izdržati. Evo tamo vidiš sam, evo čovjek ima 40-50 godina garant, a lopata čita dan na sluncu. Znači radi po 10-20 godina, radi više nego ja.
Tu su i mjere kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje se odnose na pandemiju koronavirusa. Fizička distanca se i može poštovati na terenu, kaže građevinski radnik Jasmin Idrizi, ali nošenje zaštitnih maski tokom rada na visokim temperaturama teško.
Malo je teško što se tiče ovog vremena, pošto ima malo problema, ne mogu disati, no skaže kroz nos.
Zakon o zaštiti na radu podrazumijeva da uslijed vremenskih neprilika ministarstvo može poslodavcima izdati preporuke o provođenju posebnih mjera zaštite kojima će se spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika. Iz Saveza samostalnih sindikata BiH kažu da, pošto je kapital obično iznad ljudskih resursa, te preporuke i ne moraju biti ispoštovane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Svoje sjećanja na genocid u Srebrenici Hasan Hasanović sabrao je u knjigu pod nazivom Preživjeti Srebrenicu.
6 dana i 6 noći nevjerovatne patnje, proganjanja, imao sam 19 godina, nisam imao, ne znam da li 50 kilograma, nisam ni jeo ništa, svaki dan zasjede, preživljavanje, vidio sam dosta, znači ubijeni.
Teniski klub Doboj organizovao je besplatnu školu tenisa za djecu.
Učili smo forehand, backhand i kontakt sa lopticom.
i svijeta. Da li će Aja Sofija, nekada crkva, pa džamija i nakon toga muzej, ostati u tom statusu ili će ponovo postati džamija? Udruženje za podršku starim spomenicima i životnoj sredini podnijelo je zahtjev Vrhovnom sudu Turske da donesu odluku da li je potpis Kemala Ataturka na dekretu iz 1934. godine, kojom je džamija Aja Sofija pretvoreno muzej, original ili lažan. Konačnu odluku trebalo je donijeti Tursko državno vijeće 2. juna. Asija Hafner.
Aja Sofija je ponovo u središtu snažne ideološke debate u Turskoj, ali i spora između te zemlje i susjedne Grčke. Pretvaranje istambulskog arhitektonskog blaga i UNESCO-vog spomenika svjetske baštine u džamiju decenijama je bila želja turskih nacionalista i islamista. Grčki i turski liberali suprotstavljali su se s jednakim žarom, tvrdeći da bi to bio simbol nipodištavanja istorije hrišćanske manjine u zemlji i umanjilo bi svjetovni karakter Republike Turske. Crkva Svete mudrosti ili Aja Sofija izgrađena je početkom 5. vijeka i više od 9 vijekova bila je crkva u kojoj su se krunisali vizantijski carevi. Osmanski sultan Mehmed II. Ju je nakon osvajanja Konstantinopolja 1453. pretvorio u džamiju. Tada su joj dograđeni minareti, a u unutrašnjosti izvedene znatne preinake. Nakon Prvog svjetskog rata i raspada Osmanskog carstva i osnivanja sekularne Republike Turske, po nalogu Kemala Ataturka pretvorena je u muzej 1934. godine. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izražavao je simpatije za ideju vraćanja džamije, ali se nije uključivao u javnu debatu sve do prošle godine kada ju je otvoreno podržao. Kritičari kažu kako bi udovoljio konzervativnoj bazi svoje partije Pravde i razvoja AKP i skrenuo pažnju s loše ekonomske situacije u zemlji. Ministarka kulture Grčke Lina Mendoni optužila je Tursku da ovim potezom oživljava fanatične nacionalističke i vjerske sentimente, insistirajući na tome da se nikakve promjene na UNESCO-vom spomeniku starom više od 1500 godina ne mogu raditi bez odobrenja međunarodnih tijela. Sa ovim se složio i zamjenik direktora UNESCO Ernesto Otone Ramirez. Ekumenski patrijarh Bartolomej I, koji se smatra duhovnim vođom pravoslavnih hrišćana, napomenuo je da je Aja Sofija služila kao sveto mjesto za hrišćane više od 900 godina, a za muslimane 500 godina. Konačnu odluku o statusu Aja Sofije trebalo je da 2. juna donese Tursko državno vijeće. Prema najavama turskih medija, odluka se odgađa za 15 dana.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vijeće naroda Republike Srpske nije uspjelo danas u Banja Luci postići dogovor u vezi odluke Narodne skupštine o odbacivanju rezolucije o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta, na koji je klub Bošnjaka u Vijeću naroda stavio veto. Ovo pitanje će se zbog toga uskoro naći na zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda. Erdoğan Katana.
Vijeće naroda Republike Srpske danas se nije uspjelo dogovoriti oko postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi zaključaka Narodne skupštine o rezoluciji o poštivanju žrtava fašističkog režima i pokreta, koji je usvojio predstavnički dom Bosne i Hercegovine, pa će ovo pitanje ići u dalju proceduru. Izjavio je za Radio Slobodna Evropa potpredsjedavajući Vijeća naroda iz reda bošnjačkog naroda Mihne Tokić.
Osporeni su svi ti zaključci Narodne skupštine i nije se išlo u širu raspravu obzirom na širinu teme i svega toga, i prepušta se to zajedničkoj komisiji i na kraju Ustavnom sudu da riješi.
Narodna skupština RS-a 1. juna na posebnoj sjednici odbacila je rezoluciju o poštivanju žrtava fašističkih režima i pokreta, koji je 20. maja usvojio predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH. Narodna skupština je usvojila i 20 zaključaka u vezi ove rezolucije, u kojima se konstatuje da je predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvajanjem rezolucije pristupio sramnom prekrajanju istorijskih činjenica i pridružio se revizionističkim snagama. U zaključcima se između ostalo kaže i da je revizionizam navođenje Bošnjaka kao stradalnika u Drugom svjetskom ratu, koji, kako se kaže, kao nacija tada nisu ni postojali. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske 11. juna pokrenuo je na ovaj dokument Narodne skupštine postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Razlog za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa je što se u zaključcima Narodne skupštine vrijeđa nacionalni identitet Bošnjaka, kao i država Bosna i Hercegovina, objasnio je Mihne Tokić. Iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Već 2 godine čeka se na usvajanje revidirane strategije za rad na ratnim zločinima u BiH. Na neophodnost usvajanja ove strategije upozorila je delegacija Evropske unije u BiH, jer je rješavanje ratnih zločina prioritet za članstvo u Evropsku uniju. Međutim, ova strategija ne može dobiti zeleno svjetlo u Vijeću ministara BiH, a posljednji uslov je da se Ministarstvo civilnih poslova dostave određeni podaci od strane BiH tužilaštva. Gojko Veselinović.
Fikret Bačić čeka već godinama pravdu za zločin počinjen u julu 92. godine u selu Zecovi nadomak Prijedora. Tada su pripadnici Vojske Republike Srpske, policije i kriznog štaba ubili više od 150 Bošnjaka, a Bačiću je ubijeno 29 članova familije. Suđenje u ovom predmetu počelo je 2015. godine, a još uvijek nema epiloga. Na pitanje da li očekuje da se ubrzaju rješavanje predmeta ratnih zločina usvajanjem revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, Bačić nije optimist.
A sumnjam ja da će ta strategija nešto dovesti do poboljšanja iz samog razloga sve što se sve to upetjala i politika i znate kako to ide.
Vlasti u Bosni i Hercegovini su 2008. godine usvojile strategiju za rad na predmetima ratnih zločina koja predviđa da se na državnom nivou procesuiraju najsloženiji predmeti u roku od 7 godina, a da svi budu prebačeni na entitetski nivo i završeni do 2023. godine. Krajem 2015. istekao je rok od 7 godina, nisu završeni svi najsloženiji predmeti ratnih zločina na državnom nivou. Zbog toga je 2018. pripremljena revidirana strategija koja predviđa da veći broj predmeta bude prebačen na nivo entiteta, ali se već 2 godine čeka na njeno usvajanje. Ministar pravde BiH Josip Grubeša kaže da u revidiranoj strategiji nema ništa sporno jer ona predviđa bolju dinamiku rješavanja predmeta ratnih zločina i daje određeni strateški okvir. Grubeša dodaje da revidirana strategija nije usvojena u savjetu ministara BiH zbog stalnog postavljanja uslova prema tužilaštvu BiH da se dostave određeni podaci.
Mislim da je krajnje neodgovorno, pogotovo od ljudi koji se bave politikom, da se špekulira.
Posljednji zahtjev došao je od ministrice vanjskih poslova BiH Biserje Turković, koja kaže da revidirana strategija neće biti usvojena bez odgovora na 6 osnovnih pitanja na koje odgovore mora dati BiH tužilaštvo.
Za koliko lica A kategorije je donesena pravosnažna presuda, koliko je prvostepenih presuda u fazi žalbe, broj lica kojima je prvostepeno suđenje u toku, dakle još nije završeno, protiv koliko lica se vodi istraga, broj lica protiv kojih je obustavljena istraga ili postupak sa razlozima navedenim i broj lica protiv kojih nikada nije pokrenut postupak, to jest predmeti nisu uzeti u rad od 2004. godine kada su preuzeti od Međunarodnog krivičnog suda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Hasan Hasanović iz Srebrenice nije bio punoljetan kada se susreo sa svim teškim danima u opsjednutom gradu, zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Svoja sjećanja iz ratne Srebrenice sa posebnim osvrtom na dešavanja iz jula 1995. godine sabrao je u knjigu pod nazivom Preživjeti Srebrenicu. Knjiga je prevedena na nekoliko jezika. Sa Hasanovićem razgovarao je Sadik Salimović.
Hasan Hasanović je rođen u Tokoljacima, selu 30 km udaljenom od Srebrenice. Cijeli rat je sa porodicom proveo u Srebrenici.
Živeći pod uslovima opsade, bez hrane, bez ičega, patili smo se sa hiljadama ljudi koji su našli svoje utočište u toj slobodnoj teritoriji.
Padom Srebrenice Hasan je sa porodicom krenuo šumama prema Tuzli, tražeći spas na sigurnoj teritoriji.
11. jula 1995. godine ja krećem preko šuma sa bratom, blizancem, ocem, majka, mlađi brat i ostala rodbina bježe u potočare tražiti zaštitu od strane UNPROFOR-a.
5 dana je Hasan proveo u šumama bez hrane, a pod stalnim strahom.
6 dana i 6 noći nevjerovatne patnje, proganjanja, imao sam 19 godina, nisam imao, ne znam da li 50 kilograma, vjerovatno, možda i 40, koju nisam ni jeo ništa, svaki dan zasjede, preživljavanje, vidio sam dosta, znači ubijeni.
Svoja iskustva iz rane mladosti, iz ratne Srebrenice, sročio je u jednu knjigu.
I to me sve ponukalo da napišem i knjigu o svom stradanju, o ličnom iskustvu. Zove se Surviving Srebrenica, Preživjeti Srebrenicu.
Knjiga je promovisana u više zemalja, a prevedena je i na nekoliko jezika, kaže Hasan.
Doživjela je izdanje u Velikoj Britaniji, onda izdata je na italijanskom jeziku u partnerstvu sa Amnesty Internationalom. imao sam promocije na Univerzitetu Verona, na u mnogim dole mjestima, školama, i onda treće izdanje na holandskom, odnosno flamanskom ili holandskom jeziku, imao sam promociju u parlamentu flamanskom u Briselu.
Hasan priprema i drugu knjigu posvećenu Srebrenici.
Knjiga nosi naziv Glasovi iz Srebrenice, intervjuisali smo dosta preživjelih genocida.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Historijskom muzeju BiH otvorena izložba BiH umjetnice Melihe Teparić. Izložba je napravljena od panoa na kojima su ispisane poruke građana koje je umjetnica prikupljala 7 dana na platou muzeja. Izložba je dio projekta Ljeto u Historijskom muzeju koji se realizuje 3. godinu za redom u ovoj kulturnoj ustanovi. Ivan Katavić.
Maj, najljepši mjesec, a ja se razveo.
Trojno nezadovoljstvo.
Šta mi ovo korona uradi?
Ovo je dio poruka koje su građani Sarajeva tokom 7 dana otvorenog ateljea na platou Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine podijelili sa umjetnicom Melihom Teparić. Izložbu čini preko 100 panoa na kojima su građani podijelili svoje razmišljanje, probleme sa kojima se trenutačno nose. Umjetnica Meliha Teparić kaže kako je ovaj projekat bio i neka vrsta terapije za sve one koji su sudjelovali u njemu.
Ono što je meni zapravo najalarmantnije, obzirom da imam nekoliko poruka koje su ispisala malodobna djeca, koliko su te zapravo poruke zabrinjavajuće, koliko su ta djeca opterećena trenutnom stanjem našem društvu i državi, a onda i koronom, da se, ne znam, možemo se pitati ono kako sve to utiče na tu najmanju generaciju koju zapravo mi uopće ne razmišljamo.
Ovo nije prvi put da Meliha izlaže u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, iako je po zanimanju slikarica vrlo rado radi multimedijalne izložbe, a voli i izravno komunicirati s publikom.
Ovaj umjetnost koja je izloži se u galeriji, radovi vise na zidovima ili su u prostoru, često je to osuđeno na najuži krug kolega i rijetkih ljubitelja umjetnosti, a ovako ovaj pristup mi daje šansu zapravo da malo dublje i šire otvorim prostor da se uključe i sugrađani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Teniski klub Doboj organizovao je besplatnu školu tenisa za djecu od 5 do 12 godina. U klubu kažu da su okupili 20 polaznika i da su zadovoljni odzivom s obzirom na okolnosti zbog pandemije virusa korona. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Polaznici male škole tenisa u Doboju tokom prethodne 2 sedmice upoznali su osnove bijelog sporta. Na teniskim terenima bilo je 20 djece, a među njima i Sara Đerić.
Učili smo forehand, backhand i kontakt sa lopticom.
Jedan od roditelja polaznika škole tenisa, Dejan Danilović.
Klinac je sam htio da bude, ima tu drugara, s njima se druži ovdje na jednom od najljepših mjesta u gradu, pa i meni je zadovoljstvo doći sa njim.
Mislim, svi mi vjerojatno preferiramo da dijete bude u prirodi što više, da razvija svoju motoriku, da samim tim onako vjerujemo da će mu biti mnogo bolje nego da sjedi kod kuće za računarom.
I treneri prate dječju okretnost i snalažljivost, priča šef struke u teniskom klubu Doboj Denis Pahić.
Sigurno će biti više od pola zainteresovanih da ostane. Svim roditeljima govorim da ne tjeraju djecu, da djeca moraju to da vole, da ima i drugih sportova ako se oni nisu pronašli ovdje. Međutim, stvarno i poslije korone, imali smo neku stanku, mi smo radili 2-3 mjeseca, poslije korone opet su nas sva djeca vratila.
Denis Pahić podsjeća i da su mladi teniseri iz Doboja u prethodnim sezonama imali zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima.
Mi imamo kategorije 10, 12, 14, 16 godina i prošle godine smo imali prvake u svim tim kategorijama, prvake Bosne i Hercegovine. Imali smo igrače koji su igrali internacionalne turnire, izdvojio bih Marka Maksimovića koji se plasirao ove godine, u martu mjesecu bio u Antalitu, tu je osvojio dva turnira, jednu finale dubla izgubio i finale singla nije odigrano baš zbog te korone. Sada je trenutno 61. igrač Evrope. Cilj nam je bio da bude među top 10, jer je onaj s lakoćom pobjedio 13. igrača Evrope, tako da sve zavisi sada od ove celokupne situacije oko korone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đubun.